When I was a young boy, my parents received a gift.
Nakadawat ko og gasa sa akong kinikan. Naako og akong manghut na si David. Kinindutan kayo. Ang gasa usa ka kamaing modelo sa bulawang mga palid nga nadawat ni Propeta Joseph Smith gikan sa anghel ni Moronai. Sa akong kahinanduman, ang modelo sa mga palid adunay mga napulo ka mapahina nga mga isulat ni ini. Hinaon dili kadtong mga pahina ang nakakuha sa akong pagtagad.
Hearing the stories of the restoration, we knew of and had sung in primary about golden plates hidden deep in a mountainside and delivered by the angel Moroni to Joseph Smith. As the curiosity of our young mind stirred, there was one thing we really wanted to see. What was written on the small section of the model plates securely sealed with two small metal bands? The plates sat on an end table for several days before our curiosity got the best of us. Although we clearly understood that these were not the actual plates Moroni had delivered, we wanted to view the sealed portion. So, on several occasions, my brother and I tried using butter knives, old spoons, and anything else we could imagine to pry apart the sealed portion of the plates, just enough to see what they contained, but not too much to break the small. To our disappointment and frustration, these attempts to pry at the plates were always unsuccessful. I still don't know
what gihapon ko kahibalo unsa kun duna may.
But the embarrassing part of our story is that to this day, I have no idea what was written on the portion of the
plate. Kung sa nasulat sa portion na palaw ng palid ay mabasa. Kauna-una lang ko nga kini mga pahina dunay mga istorya sa pahiuli o mga pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith kung tulo walo mga saksi nga kita sa tinuod nga palid gihatag ni Moronai. Sukad sa paglalang ni ining yuta, atong mahigamang amahan sa langit naghatag direksyon ng hulo o nagtudlo sa iyang mga anak pinaagi sa mga propeta. Ang iyang mga pulong gihatag ni ining mga propeta o gitag na isip kasulatan alang sa atong kalambuan o pagkat-on. Hilagway sinipay sa miingon ni ining paagi. Ang akong kalag nilipay sa mga kasulatan. Ang kasong-kasing na malandong kanila. Magsulat kanila alang sa kasayuran o kaayuhan sa akong mga anak. Tanawang akong kalag nilipay sa butang Ginoo. Ang akong kasing-kasing nagpalandong sa kanunay diha sa mga butang diin ako makita o nakadungog. Agi o dugang. Atol sa miyag ng dispensasyon o niining katapos ang dispensasyon sa hingpitan sa kanahon. Takos nga miyembro simbahan sa Ginoo, panalinginan sa makanunayon nga pag-uban sa Espiritu Santo, amitabang sa atong espirituhanong paglambo o pagkat-on. Kay balo sa kakuyan sa akong manghud, akong gihon na nga siya nakabasa sa tanang mga pulong na sulat sa modelo nga palit sa bayamang ginikanan. Noon, ako gibaliwala katong mga yanong bilihan ng mga kamatuoran o imbis mapakita sa akong mga paningkamot sa pagpangitan ni adto mga butang nga dili ang ngayong padayag. Subulang, atong paglambog pagkaton mahimong mahigayon mahunong pinagi sa dautan nga tinguha sa pagpaligwat sa mga palid. Kini mga buhat, makadala nato ang pag-apas sa mga butang nga dili ang ngayong sabtan sa pagkakaroon. Nga mabalibalo ala ang atong tahumang kamatuoran nga ngayon nato o sa atong kahimtang. Ang kamatuoran nga gilagway ni Nephi gisulat alang sa atong pagkat-on o ayuhan. Ang gisuon ni Nephi si Jacob mitudlo, tanawa, mahindaron o makahibulungan ang mga buhat sa Ginoo. Unsa ka pakitulok kilibon ang gilabon sa mga misteryo, diya kaniya, o kinidili mahimo nga ang tao makapag-kaplag sa tanan niyang paagi. Ang pulong ni Jacob magtudlo nga dili kita mulampos sa pagligwat sa mga palid o pugson ang mga misteryo sa Dios pagpadayag nga nato. Hinoon ang mga misteryo sa Dios ibutyag diri nato sumala sa iyang kabuton o pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jacob may padayon. Walay tao nga masayod sa iyang paagi gawas kon kindi pedayag diha kaniya. Busa mga kasugunan kaya pagbiay-biay sa mga pagpadayag sa Dios. Kahit tanawa, pinagi sa gawam sa iyang pulong, tao matingawa sa ibabaw sa yuta. O unya, nga nga dili makasugo sa yuta o kahimuan ang sa iyang kamot diha sa ibabaw, niining sumala sa iyang kabubuton o kahimuot. Busa mga kaigsuunan, ayaw pagsuway sa pagtambak sa Ginoo, apan pangayo og tambak gikan kaniya. At masabtan ang misteryo sa Dios o kato mga butang masabot lang pinaagi sa pagpadayag. Kita kinanglan musunod sa ehemplo ni Nephi kinsa miingon, tungod sa ang kapatanon apan dako og taas pamarog og sa doon ako itingwa nga mahibalo sa mga misteryo sa Dios, busa ako nangamuyo nga sa Ginoo og tanawas siya miluaw kanako og nalamoy ang akong kasing-kasing nga mituo sa tanang mga pulong nga gilitok sa atong amahan. Ang Ginoo mismo ipadayon sa pagpasabot nga si Nephi ipakita sa pagtuo kanunayang naningkamot uban sa kapinobsanon sa kasing-kasing og pagbut sa iya ang kasugutan. Kasuguan. Ang hemplo ni Nephi nagpangita og kahibalo. Sinserong atinguha, pagpaubos, pag-ampo, pagsalig sa propeta og pagpakita og hugot nga pagtuo, kakugi og kamasulundon. Kini nga pamaagi sa pagpangita mao ang dakong kalain na akong pagligwat sa mga palid o pagsuway sa pagpugos sa pagbuhat sa mga butang ang iyang ipadayag sumala sa takma sa Ginoo o pinaagi sa gawm sa Espiritu Santo. Ining bagong panahon makaabot kita sa kahibalo, makaabot og umang kung diha diha dayon kung nasayran dili sa may balan o makuha sa kanunay kini sa likway og dili sa ligan. Tungod sa kadaghan sa impormasyon, ang pipila dili tuyuon nga mahatagan og dakong pagsalig ang isa ka wala makahibaloy na tinubdan kaysa sa pagsalig sa establisar sumbanan sa Ginoo kadao sa personal pagpadayag. Si Jacob tingali mahulagway sa atong panahon sa diyang siya miingon. Apan tanawa, mga tingig o liog na katauhan, huwag sila magbiay-biay sa kayano sa mga pulong. Huwag nangita ni Ana ang abutang na sila dili makasabot. Busa, tungod sa ilang pag-abuta, di na mga pag-abuta, midangat pinaagi sa lapas sa tumong. Sila kinahang lang gayo dapukan. Kaya ang Diyos, mabawi sa iyang kayano, ganyan kanila. Tagyan nga ito kanila, huwag dahang mga butang na sila dili makasabot tungod kay sila mitinguhan ini. Agi og kalainan, ang tambag ni Presidente Dieter F. Ugdorf, namulong siya ng masyonaryo. Apan ang iyang mga pulong, magamit sa tanang mangita sa espirituhang kamatuuran. Kung ang mga misyonaryo doon ay hugot na pagtuon ni Heng Kristo, siya maingon sila musalig o iyo sa Ginoo aron sa pagsunod sa iyang mga sugo. Bisan kung wala nila masabti sa hingpit ng mga rason nini, ang ilang pagtuo makita pinagi sa pagkakugi o pagtrabaho. Ato sa miaging Abril ng kitabukang konferensya, si Elder Dallin H. Oaks mipasabot. Ang simbuhan, naghimo og dako nga paningkamot nga mahimong dayag-ana sa itong mga record. Panhuman nato mga mantalang tanan, usahay nga itong mga miyembro doon ay may importanteng pangutana nga dili musulbat pinagi sa pagtuon. Ang ubang butang, makatunan lamang pinagi sa hagot nga pagtuo. Ang nakaraang mga propeta ang tudlo o samang baruganan ipangita sa paglabay sa panahon na kinaiyan sa tao wala mausab o ang sumanan sa Ginoo kapag wala'y kinutuban. Considerar kining sambingay sa daang tugon. Sumalig ka sa Ginoo o bugtos bugus mong kasiksing o ayaw pagsalig sa imong kaugaling sa labutan. May pasabot si Isaias. Damingon nga ang langit taas sa isa sa yuta, mauman ang ako mga dalan labi ay taas sa iyong mga dalan. Huwag yung mga hunahuna kaysa akong mga hunahuna. May dugang sinipay o laing saksi sa diyang siya na mahayag o Ginoo, ako misalig kanimo o ako musalig kanimo sa kahangtulan. Ang hugot nga pagtuo o pagsalig sa Ginoo na ginhanglan nga atong ilhon ang iyang kaalam mao labaw sa ato mismo. Ginhanglan usab natong ilubon ang iyang panglano naghatag labing takog potensyal ng espirituhan ng paglambo o pagkaton. Wala gayo kita gilaumi nga makangkon o gipit nga mga salabutan sa mga butang. Inoon, gilauman nga mulaom nga sa mga butang na diin, dili makita, diin mga tinuod. Bisa sa tragsaong pagtuo ni Nephi, siya miila sa kalimitado sa iyang salabutan dihang mitubag siya sa anghel na nangutana niya. Nasayod ka ba sa pakigangay sa Dios? Si Nephi mitubag. Ako nasayod nga siya nigugma sa iyang mga anak. Bisan pa ni Ana, ako wala nasayod sa kahulugan sa tanan ng mga butang. Samang paagi si Alma kahingad sa iyang anak si Hilamat. Karoon kini nga mga misteryo wala pa hingpit pahibalo ngari ka nato. Busa ako magpugong. Ako mudayag sa akong pagsaksi ang atong langitong ama naghihugma sa iyang anak. O gani sa maninipay ug alma, wala ako nasayod sa kahulugan sa tanang butang. Wala sab ko makahibalo sa tanang butang. Ako usab kinahanglan upogong og mapailubon sa mga muhulat sa Ginoo. Nasayod nga ako aduna sa tanang mga butang ingon ang usa sa pagkamatuod kanila mga tinuod. O kamo usab aduna sa tanang mga butang ingon nga isa ka pagpamatuod nga nakanimo nga sila mga tinuod. Mga kasulatan gibughad sa mga tubangan, oo, agang tanang mga butang nagpakita nga aduna Dios. O bisan ang yuta og mga tanang mga butang naa sa ibabaw niini. Oo, huwag ang paglibok niini, huwag nag-usap sa mga tanang planeta diin maglihok sa nangandaan. Maagi siya nagsaksi nga adunay makagahom nga tiglalang. Sa atong pagkaila, kita mo ang binuhat sa usa ka malamon o mahinangturong mga amahan sa langit. O unya, nga naman dili kita musugot kaniya sa pag-iya sa atong spiritual na kalambuan o pagkatuon. Sumala sa iyang kabuton o kahimot kaysa sa atong kaugalingon. Siya buhi. Si Jesus mao ang bugtong anak og manunubo sa katawhan. Tungod sa walay kinutuban nga pag-ula ni Kristo, siya adunay kaalam og panglantaw sa pag-iyan nato ni ining ulahing mga adlaw. Si Joseph Smith, iyang propeta, napili sa pagpahiuli sa iyang gihingrihan sa yuta sa kahingpitan ni ini. Thomas S. Monson mao ang buhing nga propeta og tigpamaba karon. Ini ako muhatag sa balaan na akong pagsaksi. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.